Καλησπέρα σας συναδέλφες και συνάδελφοι. Στα μικρόφωνα του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Και εγώ είμαι η Μαρία Καραπιπέρη, μέλος της Εξελεκτικής Επιτροπής του Συνδικάτου μας. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Οσιάτρας που χαμογελά γιατί νόμιζε ότι θα μπερδευτώ και θα πω αυτά που λέω όταν κάνω την εκπομπή για σπερήφανη και θάνατη εργατιά. Αν δε, του την έσκασα. Να σας πω ότι έχω ένα τρακ γιατί είμαι μόνη χωρίς τους συναδέλφους μου. Τηρούμε αυστηρά τα μέτρα και δεν ερχόμαστε παραπάνω από ένας συνάδελφος κάθε φορά για τις εκπομπές μας, γιατί προστατεύουμε τους εαυτούς μας, προστατεύουμε τους συναδέλφους μας και νοιαζόμαστε. Πριν περάσουμε στα θέματα του κλάδου μας, θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μια ανασκόπηση και μια αναφορά σε θέμα που είναι πάρα πολύ επίκαιρο και αφορά την υγεία μας και τη ζωή μας, δεν είναι άλλο από την πανδημία. Να πούμε ότι όταν διανύαμε το πρώτο κύμα της πανδημίας στη χώρα, οι ειδικοί επιστήμονες προειδοποιούσαν ήδη για το δεύτερο που θα έρθει το φθινόπωρο και εξέφραζαν την ανησυχία τους για μεγαλύτερη διασπορά του ιού. Το γνώριζε βεβαίως και η κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς η κρατική ευθύνη για την προστασία της υγείας του λαού πήγε για άλλη μια φορά περίπατο. Ο χρόνος που κερδίθηκε με τις δικές μας θυσίες, τις θυσίες των εργαζομένων του λαού, μετουσιώθηκε σε μέτρα υπέρ του κεφαλαίου και σε βάρος των εργαζομένων, στους οποίους τώρα φορτώνει και την ατομική ευθύνη για την εξέλιξη της πανδημίας. Όλα αυτά η ατομική ευθύνη που κλείνεται σε όλες τις πτώσεις από τα κυβερνητικά επιτελεία. Μήπως και το χωνέψουμε όλοι, ειδικοί επιστήμονες της κυβέρνησης, μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυβερνητικά στελέχη, όλοι μιλάνε για την ατομική ευθύνη, αλλά δεν χωνεύεται από μας. Σε χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όχι απλώς ελλειπή μέτρα, παντελώς ανύπαρκτα είναι εκεί τα μέτρα. Απαγορεύουν, για παράδειγμα, σε ανοιχτό χώρο τη συγκέντρωση άνω των 9 ατόμων, επιτρέπουν όμως σε κλειστές αίθουσες και μάλιστα αίθουσες ακατάλληλες σε πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν αερίζονται και καλά, σε νηπιαγωγεία, σε δημοτικά σχολεία με 30 μαθητές, έτσι, αυτοί που ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την υγεία των παιδιών μας, αύξησαν το όριο των μαθητών στις τάξεις, έτσι. Αυτά είναι εγκληματικές ευθύνες για μας. Επίσης, είδαμε ότι προκαλούν την κοινωνία όλοι, καθοδηγούμενοι επιστήμονες της κυβέρνησης με τις παλινοδίες τους, με τις γελίες πολλές περιπτώσεις οδηγίες τους που εφευρίσκουν επιστημονικές επιφάσεις για να στηρίξουν τα ανύπαρκτα μέτρα για τα σχολεία, όπως για παράδειγμα τα πεδαριώδη σχέδια γράμματα του Μαγιορκίνη που φανέρωναν αίθουσες που μοιάζουν με διαδρόμους, μέχρι την Γιαμαρέλου που ως άλλη Μαρία Αντουανέτα βρήκε ότι η λύση για τον συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι να μην τα χρησιμοποιούμε αλλά να πηγαίνουμε με τα πόδια. Στον επόμενο τόνο θα μας πει ότι πρέπει να φάμε παντεσπάνι αν δεν έχουμε ψωμί. Εκείνη άραγε με τα πόδια πηγαίνει στη δουλειά της ή δεν έχει την ανάγκη να συνωστίζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπως λέει και το τραγούδι όμως, άλλο τίποτα δεν μένει, πολιτείες και χωριά, στον αγώνα ενωμένοι. Αυτή πρέπει να είναι η απάντησή μας, αγωνιστική και με ενότητα. Τα συνδικάτα και οι ομοσπονδίες ήδη οργανώνουν τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας των εργαζομένων με καθημερινές παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς και προχτές έγινε παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας. Για το ίδιο θέμα, η Ομοσπονδία Νοσοκομιακών Γιατρών και τα Σωματεία των Υγειονομικών σήμερα πραγματοποίησαν απεργία για την υπεράσπιση της υγείας του λαού. Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης όμως, η κυβέρνηση, οι εργοδότες και οι εφοπλιστές βαράνε στο ψαχνό την εργατική τάξη. Γι' αυτό και η ταξική πάλι, κάτω από όποιες συνθήκες, συνεχίζεται και πρέπει να συνεχίζεται αδιάκοπα και δεν μπαίνει στο ράφι, ούτε στο μουσκιο, ούτε πουθενά. Είδατε, γι' αυτό σας έκανα στον πρόλογο ότι μάλλον επισημάνω ότι είμαι μόνη μου, είναι ενώ όταν είναι οι συνάδελφοι εδώ κουβεντιάζουμε. Τώρα είναι σαν να κάνω διάγγελμα. Όχι, ελπίζω να μην είναι σαν και αυτό το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Μας έχει πρίξει με τα διαγγέλματα. Να βγει να μας πει τι. Από ό,τι είδα πεταχτά, γιατί ήμουν καθοδόν και δεν το παρακολούθησα. Λόγια. Αλλά ήρθε η στιγμή να διεκδικήσουμε και να τους αναγκάσουμε να κάνουν πράξη, έργα δηλαδή, τα δίκαια αιτήματά μας. Σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια καλή μέρα, πλούσια μέρα για την ταξική πάλι. Είχαν με πολλές κινητοποιήσεις εκτός από την απεργία των ομοσπονδιακών γιατρών, που θα πούμε και πιο αναλυτικά, σε καθολική απεργία και μάλιστα πετυχημένη, που φάνηκε και από την περιφρούρηση που είχαν, ήταν οι ναυτεργάτες, ήταν σήμερα σε απεργία, και καθολική βεβαίως η συμμετοχή των ναυτεργατών. Είναι πολύτιμη παρακαταθήκη στις σκληρές ταξικές αναμετρήσεις που έχουμε μπροστά μας, και οι ναυτεργάτες απεργούν γιατί θέλουν να μείνει στα χαρτιά ο νόμος Τερατούργημα 4714 που ψήφισε στις 29 Ιούλη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, όπως σας είπα, είχαν και από τα ταξικά συνδικάτα αλληλεγγύη και μαζί όλοι περιφρούσαν την απεργία στους καταπέλτες των πλοίων. Μετά έχουμε τους μαθητές. Εδώ θα μείνουμε λίγο παραπάνω. Οι μαθητές λοιπόν φαίνεται ότι είναι η ελπίδα, γιατί είναι τα νιάτα, έτσι, η νεολαία, και ο αγώνας τους είναι δίκαιος. Συνεχίζουν με συλλαλητήρια και βγήκαν στους δρόμους για μόρφωση, υγεία, για σωστή λειτουργία των σχολείων στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις. Διάβασα ότι αύριο βγαίνουν και στην Κέρκυρα και κλιμακώνουν μια πολύμορφη δραστηριότητα με καταλήψεις, πορείες, συζητήσεις, αποχές, που όλες αυτές οι δράσεις αναδεικνύουν και την πραγματική κατάσταση που βιώνουν καθημερινά στα σχολεία τους τα παιδιά, και τις διεκδικήσεις για μέτρα που θα εξασφαλίζουν και την ασφαλειά τους και την υγεία τους και τα μορφωτικά τους δικαιώματα. Αξίζει να σας διαβάσω τη δική τους ανακοίνωση, αφού πρώτα σας πω ότι από τα ωραιότερα συνθήματα που φώναζαν σήμερα μου άρεσε που λέει «Τα βάλατε μαζί μας, μπαστούνια θα τα βρείτε, οι μαθητές στους δρόμους, τρέχτε να κρυφτείτε». Λένε λοιπόν τα παιδιά «Ζητάμε καθηγητές, μας φέρνετε εισαγγελείς και αστυνομία. Φωνάζουμε πως η μάσκα δεν φτάνει, μας παρουσιάζεται ως αρνητές της μάσκας». Η Συντονιστική Επιτροπή τους τα λέει αυτά. Και σε κάλεσμα που διαβάστηκε εκεί στα προπήλαια σημειώνουν ότι μας λέτε πως είναι πρόβλημα η μαθητική μας πορεία που θα φοράμε μάσκες και θα κρατάμε αποστάσεις, όταν τέτοια πορεία κάνουν ακόμα και οι γιατροί. Αλλά δεν είναι πρόβλημα ο συναστισμός στην τάξη και στο μετρό? Μας λέτε πως εμείς κλείνουμε τα σχολεία, αλλά η δική σας πολιτική τα έχει κάνει υγειονομικές βόμβες και τα κλείνει ο COVID το ένα μετά το άλλο. Μας λέτε ότι έχουμε δίκιο και να κάτσουμε σπίτι για να σας κάνουμε τη χάρη και να χάσουμε το δίκιο μας. Έχετε το θράσος να μας λέτε πως θα ικανοποιήσετε τα αιτήματά μας άμα κάνουμε πίσω, την ίδια στιγμή που μας ζαλίζετε πως δεν μπορεί να λυθεί τίποτα, πως είμαστε υπερβολικοί, που ζητάμε ασφαλές σχολείο. Μας λέτε να είμαστε υπεύθυνοι. Σας απαντάμε, μόνο εμείς κρατάμε υπεύθυνη στάση αυτές τις 2 εβδομάδες, γι' αυτό και κινητοποιούμαστε για το σχολείο μας. Εσείς δεν μας στείλατε ούτε μάσκες στο σωστό μέγεθος για να τελειώνουμε. Έχουμε δίκιο, το ξέρετε. Είναι καταπέλτες, έτσι. Γιατί τα παιδιά τα ξέρουν όλα, λέει και το τραγούδι. Και πραγματικά έχουν δίκιο, γιατί τα αιτήματα των μαθητών ταυτίζονται και με των εκπαιδευτικών, και όπως καταγγέλουν και οι εκπαιδευτικοί από το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών, καταγγέλουν τον αυταρχισμό που δείχνει η κυβέρνηση, που φτάνει μερικές φορές σε τραγελαφικά γεγονότα. Το πούμε λαϊκά, έχουν κόψει καπίστρι, δεν παλεύονται. Πήγε εχθές περιπολικό και έκανε συστάσεις στη διευθύντρια του πρώτου γυμνασίου Καλλιπολής γιατί τα παιδιά είναι, λέει, πολλά και δημιουργείται συνωστισμό στο διάλειμμα. Σημειώστε ότι εκεί συστεγάζεται και το μεγαλύτερο λύκειο του Πειραιά σε χωρητικότητα, σε αριθμό μαθητών. Είναι λοιπόν 600 παιδιά από δύο σχολεία και 80 καθηγητές και δημιουργούν συνωστισμό. Τι να κάνουνε, δηλαδή, τόσα παιδιά? Γιατί φωνάζουνε εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς? Γι' αυτό φωνάζουνε. Να μην κρίνουν τα τμήματα, να βρουνε αίθουσες. Και δεν έχουν κάνει τίποτα. Είχαν το χρόνο να το κάνουν. Παιδιά είναι υπεράριθμα και συνωστίζονται. Άμα ήταν κάμπιες, θα δημιουργούσαν σιρούλες. Να βάλουμε ένα τραγούδι εδώ, να το αφιερώσουμε στα παιδιά. Ένα κλασικό τραγούδι, νομίζω, για αυτές τις περιπτώσεις. Pink Floyd. Ακούμε, Δημήτρη. Περάσουμε λίγο στα δικά μας, γιατί έχουμε και συνάδελφο στη γραμμή, και μετά θα επανέλθουμε λίγο στους μαθητές, γιατί όλο και καινούργια στοιχεία βγαίνουν. Εμείς λοιπόν στα σωματεία λέμε ότι δεν θυσιάζουμε την υγεία μας για τα κέρδη των καπιταλιστών. Και μπροστά μας έχουμε συλλαλητήρια στις 13 του Οκτώβρη, μαχητική διεκδίκηση και για μέτρα προστασίας, αλλά με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας. Και για αυτά τα ανύπαρκτα μέτρα και τους έλεγχους στους χώρους της δουλειάς, με ευθύνη της κυβέρνησης, γιατί όπως διατυμπάνησαν πάντα όχι μόνο εργοδότης και κυβέρνηση, αλλά και τα τσιράκια τους, εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, τα μέτρα είναι κόστος, έτσι μας λένε. Και όταν το συνδικάτο διεκδικεί μέτρα, η απάντηση όλων αυτών είναι ότι πάλι τα ίδια αρχίσατε, αφήστε να ξεκινήσει λίγο η δουλειά κτλ. Εμείς λοιπόν έχουμε να τους ρωτήσουμε, έχουμε ερωτήματα που χρήζουν απάντησης και μάλιστα άμεσης. Πόσοι έλεγχοι και σε πόσους χώρους δουλειάς έχουν διεξαχθεί το τελευταίο διάστημα από το ΣΕΠΕ? Τι πρόστιμα έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις που έλλειψη μέτρων προστασίας θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία? Τι μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να στελεχωθεί επαρκώς το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας με μόνιμους, ώστε να καλυφθούν οι τεράστιες διαχρονικές ανάγκες? Και χθες είχαμε συνεδρίαση της ΠΟΕΜ. Και τι θέση πήρε για αυτό το θέμα θα μας πει ο Άκης Αντωνίου, που είναι στη γραμμή μας. Είναι ο πρόεδρος του Συνδικάτου Παραρτήματος στη Ζώνη στον Πειραιά. Και σε ακούμε, Άκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας των Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλους είναι στην ίδια γραμμή. Στην ουσία, προχτές καλεστήκαμε με 3-4 θέματα συνεδριάσουμε από το Προεδρείο της Ομοσπονδίας, το οποίο Προεδρείο είμαστε δεύτερη δύναμη στην ουσία, πρώτη δύναμη στην ουσία, δεν έχουμε εκπροσώπηση στο Προεδρείο. Έχει περάσει η γραμμή της Πάση και της ΔΑΚΕ μέσα. Καλούμε στις Ολομέλειες να τοποθετηθούμε χωρίς να, ουσιαστικά να μπορούμε να συμμετέχουμε στο Προεδρείο. Αυτό που καλεστήκαμε και υπόθηκε χθες ήταν το πώς η Ομοσπονδία θα διοργανώσει κάποια σεμινάρια παρακατάρτισης εργαζομένων, επιδοτούμενων. Αυτό κουβεντιάσαμε στο πρώτο θέμα. Κάποια άλλα θέματα που είχαμε σχέση με τα οικονομικά της Ομοσπονδίας, με το ίδιο στυλ και στο ίδιο ρόλο που θέλουν να παίξουν κάθε φορά και μπροστά και μετά τα συνέδρια, δηλαδή να πενταχτούν έξω σωματεία τα οποία έχουν δράσει σαν το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής, αλλά λόγω της ανεργίας, λόγω του μεγάλου χτυπήματος που δέχονται τα μέλη μας σε όλη την Αττική, κάθε φορά προσπαθούμε με τη συνδρομή των εργαζόμενων και των ανέργων να είμαστε εντάξει, προσπαθούν να μας πετάξουν έξω. Και τρίτον, ένα τρίτο θέμα στην κουβέντα, στην οποία τα περιλάμβανε όλα επιγραμματικά, δηλαδή έβαλε το Προεδρείο την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, το θέμα της ΛΑΡΚΟ, το θέμα των ναυπηγείων και της αμυντικής βιομηχανίας και τη συμμετοχή που το είχαμε θέσει εμείς της Ομοσπονδίας να πάρει απόφαση ψήφισμα για το συλλαλητήριο τη μέρα που εκδίδεται η απόφαση για το δικαστήριο της Χρύσης Αυγής. Τα έκανε όλα μια σούπα με ευχολόγια και τα λοιπά, χωρίς να αναφέρεται ούτε μια πρωτοβουλία για αγωνιστική κινητοποίηση. Μας ενημέρωσε επιγραμματικά για τις πρώτες συναντήσεις που γίνανε με το ΣΕΒ για την κουβέντα που κάλεσε η Ομοσπονδία για υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Μας ενημέρωσε για τις δυσμενείς εξελίξεις σε όλα τα μεγάλα εργοστάσια, ΛΑΡΚΟ δηλαδή, ναυπηγεία και αμυντική βιομηχανία. Ευχήθηκε να πάνε όλα καλά και να ξακουβεντιάσουμε σε επόμενο Προεδρείο μετά τις συναντήσεις που θα κάνουμε, περί συναντήσεων δηλαδή με κυβερνητικά στελέχη, στελέχη της εργοδοσίας κτλ. Εντάξει, από την πλευρά μας αυτό που βάζουμε κάθε φορά ήταν στην ουσία ότι η Ομοσπονδία δεν μπορεί να μένει σε ενημερώσεις στο τι γίνεται στις συναντήσεις, ότι αυτά είναι με το παπάλι στα οποία πρέπει. Εμείς δηλαδή ουσιαστικά καλέσαμε και από την εδώ και καιρό έχουμε καλέσει την Ομοσπονδία να πάρει θέση και να δώσει συνολική απάντηση στην επίθεση που δεχόμαστε από την κυβέρνηση και την εργοδοσία στο κομμάτι που αφορά τη συλλογική σύμβαση εργασίας, στο κομμάτι που αφορά τις εξελίξεις που έχουμε, τις αρνητικές στο τελευταίο διάστημα σε αμυντική και ναυπηγική βιομηχανία. Ουσιαστικά να συντονίσει τα σωματεία όλης της Ελλάδας του κλάδου και να προχωρήσουμε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Γι' αυτό δεν ακούστηκε κουβέντα. αναγκάστηκε μετά από πίεση δική μας και ο πρόεδρος και είπε ότι δεν μπορούμε να καλούμε σε ανοιχτές συγκεντρώσεις γιατί έχουμε μέτρα για τον κορονοϊό. Στην ουσία δηλαδή ανέστειλε και στα λόγια αφού την, έχει αναστείλει, την έχουν αναστείλει στην πράξη οποιαδήποτε αγωνιστική κινητοποίηση. Και πώς να το πω, και αυτό που πάντα καλούμε και πάντα πιέζουμε και προσπαθούμε με ό,τι δυνάμεις έχουμε μέσα στην Ομοσπονδία είναι ουσιαστικά να καθοριστεί ένα αγωνιστικό πλαίσιο από την πλευρά της Ομοσπονδίας, να φτάσει και στο τελευταίο μέλος της Ομοσπονδίας σωματείο σε όλη την Ελλάδα και από κοινού οι μεταλλεργάτες να δώσουν την απάντησή τους. Σε αυτό καλέσαμε, είπαμε και να το πω έτσι, γι' αυτό, σε αυτό συμφωνήσανε και αυτοί ότι η μέρα που θα κατέβουν οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ στην Αθήνα για κινητοποίηση που το έχουν αποφασίσει και θα το κάνουν με ανοιχτή ημερομηνία, όλος ο κλάδος να καλεστεί να είναι σε απεργιακή κινητοποίηση, να γίνει 24 ώρια απεργία, στο οποίο μετά από την πίεση και το δικό μας δυνάμιο συμφωνήσανε. Φυσικά δεν συμφωνήσανε στα άλλα ζητήματα που βάλαμε για στάση εργασίας τη μέρα που θα ανακοινωθεί η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή. Είπαν μόνο να βγει ένα ψήφισμα, να μπει το όνομά μας δίπλα στα άλλα ψηφίσματα και καλέσματα από τους άλλους φορείς. Και φυσικά το κομμάτι που αφορά το πλαίσιο για τη διεκδίκηση συλλογική σύμβαση εργασίας, εκεί μείναμε χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, χωρίς συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο θα προχωρήσουμε, που είναι μια διαδικασία που τέλος πάντων από την πλευρά της Ομοσπονδίας θα έπρεπε να είναι πολύ πιο συγκεκριμένη, να ξέρουμε τι προτείνει το Προεδρείο σε σχέση με τη συλλογική σύμβαση εργασίας, τι λέμε εμείς οι ταξικές δυνάμεις και πώς όπου καταλήξουμε με αυτό να πάμε στις εργοδοτικές ενώσεις. Αυτά εντάξει, η ηγεσία της Ομοσπονδίας και το Προεδρείο έχει διαλέξει τον δρόμο που έχουν διαλέξει και οι ηγεσίες στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος και σε πολλές μεγάλες ομοσπονδίες. Ουσιαστικά να μένει το κίνημα στο Μούσκιο, να είναι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί από σωματεία που δεν έχουν δράσει, είτε πώς το λένε, μένουν στην πάντα, είτε είναι σε παντελή αδράνεια, είτε είναι άμεσα συνεργασία με την εργοδοσία, και αυτό συνεχίζουν. Εμείς εντάξει, τώρα από την πλευρά μας συμμετείχαμε και χτες στην κινητοποίηση που έγινε στην κινητοποίηση που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας για μέτρα ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι απέναντι στην πανδημία. Το επόμενο διάστημα φυσικά θα δώσουμε το παρόν σε 7 Οκτώβρη στην κινητοποίηση στα δικαστήρια στην Αθήνα για που θα εκδοθεί απόφαση για τη Χρυσή Αυγή, και καλούμε και εμείς με τη σειρά μας στο συλλαλητήριο 13 Οκτώβρη σε 6.30 ώρα το απόγευμα που διοργανώνεται από το ΠΑΜΕ σαν απάτη στην επίθεση της κυβέρνησης. Αυτά έτσι με λίγα λόγια στο τι έγινε προχτές και το τι προγραμματίζουμε.
Να είσαι καλά, Άκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σαν διεκπαιρέωση μοιάζει αυτό από τη μεριά τους, όχι μόνο. Τη δουλειά τους
κάνουν. Καλά, όχι, είναι σε αποστολή.
Σε αποστολή είναι. Είναι εντεταλμένοι. Θα καλέσουμε και εμείς μετά με τη σειρά μας, θα τα επαναλάβουμε όλα αυτά που είπες, τις δράσεις που είναι μπροστά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το χρόνο.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό. Λοιπόν, από τον Άκη, θα πούμε και στο τέλος για τις επόμενες δράσεις που έχουμε μάλλον μπροστά μας. Λίγο θα επανέλθω για τους μαθητές και θα περάσουμε μετά στο ζήτημα με την Χρυσή Αυγή και θα έχουμε και άλλο συνάδελφο στη γραμμή μας. Με τους μαθητές αυτό που συμβαίνει είναι αισχρό, δηλαδή κλιμακώνεται η θεοδολογία και η συκοφάντηση των κινητοποιήσεων των μαθητών και από τους διευθυντές των σχολείων, από κάποιους διευθυντές μάλλον από τα στελέχη του Υπουργείου της Παιδείας, αστυνομία, εισαγγελείς, όλοι αυτοί έχουν αισθήσει αντίσκηνο έξω από τα σχολεία, εκτοξεύοντας απειλές. Έρχονται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάποιοι τέλος πάντων, αρκετοί όμως δημοσιογράφοι, που το έχουν πάρει εργολαβία να συκοφαντούν τα παιδιά και το περιεχόμενο των μαθητικών κινητοποιήσεων. Προσπαθήσανε να τους αποκαλέσουν αρνητές της μάσκας, έτσι. Ποιοι τώρα, εκείνοι που τη μέρα του αγιασμού, όταν κυνηγούσαν με το τουφέκι τους 2-3 ψεκασμένους ακροδεξιούς γονείς σε κάθε περιοχή για να τους πάρουν δηλώσεις και να τους αναγορεύσουν και σε κίνημα. Και ήταν στελέχοι και πρώην στελέχοι και υποψήφοι με τη Χρυσή Αυγή όλοι αυτοί. Και τα παιδιά λένε ότι κάνουν καταλήψεις για χαβαλέ ή δεν ξέρουν ή θέλουν τα σχολεία κλειστά κτλ. Τα σχολεία που μέχρι κάποια στιγμή το πρωί εγώ γνώριζα που είναι 75, είτε έχουν κλείσει τμήματα ή ολόκληρα σχολεία λόγω κρουσμάτων κορονοϊού, ακριβώς επειδή εκεί δεν έχουν γίνει αυτά που ζητούν οι μαθητές, πόσα είναι? Θα τα ξεπεράσουν αυτά από τα σχολεία που είναι κλειστά λόγω κατάληψης. Και να μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία αυτά που είναι και συμπεριλαμβάνονται και των δημοτικών τα σχολεία, που εκεί εντάξει δεν κάνουν κατάληψη τα νήπια η πρώτη τάξη και η τρίτη τάξη του δημοτικού, αλλά έχουν κενά και χάνονται μαθήματα. Εκεί λοιπόν δεν πειράζει που χάνονται μαθήματα, έτσι, τι να κάνουμε αφού η οικονομία δεν αντέχει. Αυτοί είναι οι λόγοι για το οποίο δεν ικανοποιούνται τα δίκαια αιτήματα μαθητών και εκπαιδευτικών. Το κόστος. Έτσι βλέπουν και την παιδεία. Και τελευταία έχουν αρχίσει να ειρωνεύονται τους μαθητές και να λένε ότι κάνουν καταλήψεις για τα Ραφάλ. Μάλιστα, επειδή οι μαθητές λένε ότι δίνεται τόσα για τους νατοϊκούς εξοπλισμούς, που είναι τεράστια και υπέροχα ποσά, και υποχρηματοδοτείται την εκπαίδευση. Οι μαθητές λοιπόν που τους ζητάνε να μάθουν φυσική, χημεία, μαθηματικά, αρχαία, και πρέπει να τα μάθουν, είναι ζωντόβολα όταν πρόκειται να ασχοληθούν με τα ζητήματα της επικαιρότητας, να κάνουν συγκρίσεις και να καταλήγουν σε συμπεράσματα. Δεν τους έχουν ικανούς να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε, πώς και γιατί θα αγωνιστούν. Δεν τους έχουν ικανούς και να σκεφτούν ότι αυτοί οι εξοπλισμοί υποθηκεύουν το δικό τους μέλλον, το μέλλον αυτών των παιδιών που τώρα είναι 17 χρονών και αν μη τι άλλο τους θεωρούν όριμους να τους ψηφίσουν στις εκλογές. Αλλά όμως δεν πρέπει να βγάζουν συμπεράσματα. Εκεί είναι το πρόβλημά τους. Τέλος πάντων, το πιο ωραίο σύνθημα, αλλάζω, δεν ήταν εκείνο που είπα στην αρχή. Από τα πιο ωραία συνθήματα λοιπόν που ακούστηκαν στις μαθητικές κινητοποίησεις είναι ότι η νέα γενιά έχει ιδανικά, ούτε ξεπουλιέται ούτε προσκυνά, και η κυβέρνηση πρέπει να αφήσει τον επικίνδυνο χαβαλέ και να ικανοποιήσει τα αιτήματα των μαθητών πριν φτάσουμε στο σημείο να μην προλαβαίνουμε να μετράμε κρούσματα στα σχολεία. Οπότε πριν αρχίσουν να λασπολογούν και να μιλάνε για κίνημα του τίποτα, ας ακούσουν τους μαθητές και θα καταλάβουν ποια είναι τα αιτήματά τους. Και δεν είναι ούτε άγνοια, ούτε χαβαλές, ούτε πλάκα, ούτε άλλες χυδαίες συκοφαντίες, τις οποίες έγραψε σε άρθρο ο Ηλίας Κανέλης στα Νέα, όπως ότι οι μαθητές θέλουν κατάργηση του σχολείου. Και βρήκε και μια φωτογραφία από σχολείο της Καβάλας και το έβαλε, αλλά δεν είδε καμία φωτογραφία από τα συλλαλητήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που ήταν υποδειγματική η στάση των μαθητών. Ή μπορεί να μην του έκαναν εκείνες οι φωτογραφίες των παιδιών που τηρούν υποδειγματικά τα μέτρα, γιατί κατασκευάζει σενάρια. Αυτά, και να περάσουμε σε θέμα που μάλλον θα μου δώσετε 2 λεπτά να σας βάλουμε ένα τραγούδι πάνω πολύ ωραίο. Να βάλουμε Leonard Cohen, και αρέσει και σε μια φίλη πολύ και μας το παρήγγειλε. Οπότε να βάλουμε Leonard Cohen, Partizan.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often, I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi. Ils me dirent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant.
Συνάδελφοι, δεν είμαι πάρα πολύ τυχερή, να πω την αλήθεια. Και ποιος είναι στις μέρες μας. Θα μιλούσε για αυτό το θέμα ειδικά, γιατί δεν έχουμε και καταλληλότερο να μας μιλήσει και θέλαμε και πάρα πολύ. Ο πρόεδρος μας, ο Σωτήρης Οπουλικόγιαννης. Όμως δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να βγει στον αέρα, γιατί δεν βολεύουν οι συνθήκες. Και το θέμα μας ήταν η Χρυσή Αυγή, και επειδή το συνδικάτο μας έχει πάρει την απόφαση να συμμετέχει μαζί με τα ταξικά συνδικάτα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στη συγκέντρωση στις 7 Οκτώβρη, που είναι η μέρα της απόφασης για τη Χρυσή Αυγή. Όμως, όπως λένε, κάθε εμπόδιο για καλό. Εγώ θέλω να αισιοδοξώ. Ίσως την επόμενη εκπομπή να αφιερώσουμε πολύ πολύ περισσότερο χρόνο γι' αυτό, να το έχει υπόψη του και ο Σωτήρης ο Βουλικόγιαννης. Θα το οργανώσουμε λοιπόν καλύτερα αυτό. Εμείς λοιπόν, σαν συνδικάτο μετάλλου, πάμε εκεί, σε αυτήν την κινητοποίηση που έχουμε εξαγγείλει όλα τα ταξικά συνδικάτα και έχουμε πάρει απόφαση, με την απέτηση να τιμωρηθούν οι Ναζί εγκληματίες, θρασίδηλοι φασίστες της Χρυσής Αυγής. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και εμείς καλούμε και άλλα συνδικάτα και φορείς του Λαϊκού Κινήματος εκείνη την ημέρα στις 10 το πρωί, στις 7 του Οκτώβρη, στο σταθμό του μετρό Αμπελόκηποι. Εκείνη την ημέρα θα ανακοινωθεί στο εφετείο Αθηνών η απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής που επιτέλους ολοκληρώνεται μετά από τόσες παλινοδίες και με ευθύνη και της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τόσα χρόνια που καθυστερήσανε. Και το κάλεσμα του ΠΑΜΕ μέσα σε, ανάμεσα στα άλλα τονίζει ότι τα συνδικάτα έχουμε τη δύναμη να τους απομονώσουμε με την οργάνωση αγώνων που στοχεύουν την αιτία που τους μεγαλώνει. Αυτό τους τροφοδοτεί και τελικά τους χρησιμοποιεί όποτε και όπως βολεύει τους επιχειρηματικούς ομίλους, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων. Τον ορατό εχθρό, τον καπιταλισμό. Αυτός είναι και ο ιός ο πραγματικός της πανδημίας, αυτός είναι και η αιτία του φασισμού. Ο καπιταλισμός είναι η σάπια μήτρα που βγαίνουν οι ναζί εγκληματίες. Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στην επίθεση που κλιμακώνεται με στόχο να πληρώσουν ξανά τα εργατικά λαϊκά στρώματα τη νέα κρίση, τις τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά και ενάντια στην κλιμάκωση της εμπλοκής της χώρας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Με αυτή τη μορφή πάλι δηλαδή, που δεν ξεχωρίζει, που είναι αντικαπιταλιστική, είναι αντιυπεριαλιστική, είναι και αντιφασιστική, με αυτή τη μορφή πάλι, έτσι αντιμετωπίζονται οι φασίστες, όσα μορφώματα και αν επινοήσουν, είτε θα τους λένε Χρυσή Αυγή, είτε δεν ξέρω πώς θα τους λένε, και θα διασπώνται σε μικρά και μεγάλα μορφώματα. Εμείς συνεχίζουμε σε αυτό το δρόμο, όπως λέει και το σύνθημά μας, πάλι θα τσακίσουν οι εργάτες τους φασίστες. Θα σας αφήσω σε αυτό το σημείο, ίσως λίγο νωρίτερα, γιατί όπως είπαμε δεν μπορέσαμε να έχουμε το Σωτήρι στην γραμμή μας. Να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη, έτσι, 7 του Οκτώβρη στο εφετείο, στην στάση του μετρό Αμπελόκηπη, και 13 Οκτωβρίου στα μεγάλα συλλαλητήρια του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Να πω, έχω λίγο χρόνο να πω για τους γιατρούς μας, μιας και έχουμε λίγο χρόνο, γιατί δεν είπαμε και πολλά για τους γιατρούς μας, γιατί οι γιατροί ουσιαστικά παλεύουν για την δημόσια υγεία. Εκεί στοχεύει ο αγώνας αυτός, και τα πανό τους και όλες οι παρεμβάσεις που κάνουν και στα μέσα όπου τους δίνουν λόγο, έτσι, γιατί την ΟΕΝΓΕ δεν τη βγάζουν και πάρα πολύ συχνά, δεν θέλουν να ακούγονται αυτά. Άκουσα τελευταία γιατρό παθολόγο από τον Ευαγγελισμό που ακριβώς έκλωνε το κόνδωνα του κινδύνου και έλεγε πολύ ξεκάθαρα ότι αυτό που θα κρίνει και που το παιχνίδι όπως χαρακτηριστικά είναι το πόσες μεθ θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, γιατί μπορεί η κυβέρνηση να εξαγγέλει διάφορα ότι είναι έτοιμη και τα λοιπά, και αλλά κοροϊδεύει τον κόσμο, να μην γελιόμαστε. Οι μεθ δεν είναι κρεβάτια, έτσι, έπιπλα. Οι μεθ θέλουν προσωπικό για να λειτουργήσουν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήταν σήμερα η κινητοποίηση. Δηλαδή ζητούν προσωπικό, ζητούν άμεσα κιόλας, γιατί για τα αυτονόητα μιλάμε. Όλο αυτό το καιρό παραμυθιάζουν τον κόσμο, να μην λέμε βλακίες, ότι είναι έτοιμοι, ότι είναι και το ένα νοσοκομείο πίσω από τα άλλα, βγαίνουν και καταγγέλουν οι υπεύθυνοι των κλινικών και οι γιατροί που υπηρετούν σε αυτές τις κλινικές την ολιγορία και τα ψέματα που λέει το Υπουργείο Υγείας. Νομίζω ότι ήταν πολύ μαζική και πολύ πετυχημένη και η απεργία των νοσοκομιακών γιατρών. Έχουν μαζί τους και την κοινωνία, έτσι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε έτσι και μια μικρή παρέμβαση, γιατί και οι άλλοι από την άλλη πλευρά, αυτοί που οι περιθωριακοί, οι ναζί φασίστες, αρνητές του ιού, αρνητές της μάσκας κτλ., βρίσκουν ευκαιρία και πολλές φορές παραπλανούν και κάποιους που είναι καλοπροαίρετοι. Δεν μ' αρέσει να λέω τη λέξη ψεκασμένη. Δεν είναι ψεκασμένη. Υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίες, υπάρχουν αντιεπιστημονικές θεωρίες οι οποίες δυστυχώς κάποιοι γιατροί τις ασπάζονται. Αυτά πάντα συνέβαιναν βέβαια. Όμως όταν κάποιος αναρωτιέται πώς να ενημερωθεί, γιατί όπως είπαμε και πριν, η κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Έχει ευθύνη και γι' αυτό, γιατί έχει τρελάνει τον κόσμο με τις παλινοδίες, και γιατί αυτοί όλοι οι συνωμοσιολόγοι και οι αντικοινωνικοί επιστήμονες εντός εισαγωγικών είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης, να ασχολούνται όλοι με αυτούς για να ξεχνάνε τα πραγματικά επίδικα αυτής της πανδημίας και της κρίσης που βιώνουμε κατ' επέκταση, και την αξιοποιεί ώστε να τσακίσει και τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Και το βλέπουμε αυτό και για το που στρέφει τη σκοφαντία, την καταστολή, ενώ όπως είπαμε και πριν βγάζει στον αέρα όλους αυτούς τους τυχάρπαστους αντικοινωνικούς. Και θα έπρεπε λοιπόν όσοι συνάδελφοι και αν αναρωτιόνται τι συμβαίνει, να ενημερώνονται από τους γιατρούς αυτούς. Τους γιατρούς που δίνουν μάχες μέσα στα νοσοκομεία και έξω από τα νοσοκομεία για τη δική μας υγεία και ασφάλεια και για τη δική τους ασφαλώς. Γιατί αυτοί οι γιατροί, αν έχουμε καταφέρει κάτι μέχρι τώρα ώστε να αντιμετωπιστεί, ενώ θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα η κατάσταση, είναι ένα κομμάτι που έχει πολύ μεγάλη προσφορά πάνω σε αυτό. Γιατροί εννοώ, γιατί το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με την υποχρηματοδότηση και την υποβάθμιση που έχει υποστεί όλα αυτά τα χρόνια, έχει κάνει τους γιατρούς αυτούς να έχουν μάθει να ασκούν την ιατρική σε συνθήκες πολεμικής ιατρικής. Και αυτό λένε τώρα τελειώνει ο χρόνος τώρα, ώστε να μην τους αναγκάσουν να λαμβάνουν αποφάσεις όπως λάμβαναν αποφάσεις στην Πέρκαμο και στην Ιταλία και αλλού οι συνάδελφοί τους για το ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Εδώ θα σταματήσω. Ακούμε λοιπόν αυτούς τους γιατρούς για το τι συμβαίνει πραγματικά και δεν ακούμε τσαρλατάνους. Καλό βράδυ λοιπόν, συνάδελφοι και συναδέλφισες. Την επόμενη Πέμπτη στις 7 η εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Αττικής. Καλό βράδυ.